Saimā turpinās sarunas par depozīta sistēmu. Tautsaimniecības komisija šodien atbalstīja priekšlikumu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai dot pilnvaras, jeb tiesības, risināt domstarpības par iepakojuma apsaimniekošanas maksu. Savukārt atbildīgajām ministrijām uzdots izstrādāt kritērijus jeb noteikumus iespējamajam depozīta sistēmas operatoram jeb uzņēmumam, kas pieņems iepakojumus. Pēc tam, kad attīstībai par ministru iebildumu dēļ valdība uz nedēļu atlika Santas Purgailes kandidatūras virzīšanu apstiprināšanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītājas amatā, skaidrība par viņas iebalsošanu vēl aizvien nav. Galvlēmums šajā jautājumā būs jāpieņem Saimai, taču vispirms par viņas iecelšanu banku uzrauga vadītāja amatā ir jābalso lielākajai daļai ministru. Valsts prezidents Egils Levits ir apstiprinājis ordeņu kapitula sastāvu. Par tā kancleri iecelta bijusī kultūras ministre Sarmīta Ēlerte. Ordeņu kapituls pārzina valsts apbalvojumu lietas. Rīgas dome un biedrības Zolitūde 21.11 vienojušies par Rīgā Priedainas ielā 20 esošā nama nākotni. Paredzēts, ka ēku tomēr iekārtos dzīvošanai. 2013. gada 21. novembrī, iegrūstot lielveikalam Maksima jumtam, dzīvību zaudēja 54 cilvēki. Citur pasaulē Lielbritānija ir piedāvājusi Eiropas Savienībai Brexita kompromisa jeb izlīguma variantu, un arī Eiropai ir jāpiekrīt kompromisiem. Pretējā gadījumā Lielbritānijai būs jāizstājas no Eiropas Savienības bez vienošanās. To šodien Britu konservatīvās partijas konferencē paziņoja premjers Boris Johnsons. Ukraina ir atbalstījusi tā dēvēto Štenmajera formulu. Tā paredz sarīkot vēlēšanas okupētajos jeb nelikumīgi pārņemtajos Ukrainas austrumu reģionos. Internetā lēmums ir novērtēts ļoti pretrunīgi. To arī sauc par Kievas kapitulāciju jeb padošanos Krievijas priekšā. Strādājošie Grieķijā šodien rīko 24 stundu streiku. Ir apstājusies satiksme uz autoceļiem un dzelzceļiem, tāpat nestrādā bankas un mediji. Streiku rīko, lai protestētu pret valdības plāniem pātrināt privatizāciju un izmainīt darba likumus, kā arī pārskatīt tiesības streikot.